Ад вечных гісторый і нацыянальных скарбаў да кніжных навінак і літаратурных падзей. У праекце «Кніга свет» на канале «Культура».
Прывітанне, шаноўныя сябры! Кніганоша Наталія Сіротка віншуе з надыходам вясны і гатовая падзяліцца кніжнымі навінамі. Ёсць у мяне кніжкі для дзяцей і дарослых, ёсць запрашэнні на кніжныя імпрэзы і каляндар. Дарэчы, ведаеце, чый юбілей мы справім на гэтым тыдні?
Наш каляндар.
Найлепшая адзнака дзейнасці пісьменніка – словы і выразы, што ўваходзяць у жывую мову. Напрыклад, «свінтус грандыёзус» ці «дыпламаваны баран». Ведаеце, адкуль яны пайшлі? З твораў Кандрата Атраховіча, вядомага нам усім як Кандрат Крапіва. Народны пісьменнік Беларусі нарадзіўся 5 сакавіка 1896 года у вёсцы Нізок, якая цяпер адносіцца да Уздзенскага раёна. Бацькі яго былі сялянамі. Кандрат вучыўся ў царкоўна-прыходскай школе, затым ва Уздзенскім народным вучылішчы, чатырохкласным гарадскім вучылішчы ў Стопцах, пасля заканчэння якога ў 1913 годзе здаў экзамен і стаў настаўнікам пачатковых класаў. Удзельнічаў у Першай сусветнай вайне на румынскім фронце. У канцы вайны атрымаў чын паручніка, і пазней армія адыгрывала вялікую ролю ў яго жыцці. Ён служыў у чырвонай арміі ў 1920-23 годах, удзельнічаў у яе паходзе ў заходнюю Беларусь у савецка-фінскай вайне. На пачатку Вялікай айчыннай працаваў у франтавых газетах «За савецкую Беларусь», «Красноармейская правда». У 1943-45 годах рэдагаваў сатырычную газету «Плакат. Раздавім фашысцкую гадзіну». Але вернемся да яго літаратурнай творчасці. Першы яго твор, фельетон у вершах «Жылі-былі», апублікаваны ў газеце «Красноармейская правда» у 1922 годзе. Хутка яго вершы сталі з'яўляцца ў газеце «Савецкая Беларусь». Думаю, вы без цяжкасцяў назавяце паўтузіна яго баек. «Дзед і баба», «Ганарысты Парсюк», «Махальнік Іваноў» працягвайце без мяне. А ў 30-е гады сталі з'яўляцца п'есы. Самае вядомае, здаецца, «Хто смяецца апошнім». А можа, «Брама неўміручасці», якая зараз ідзе ў Купалаўскім тэатры. Не менш, а можа і больш значная частка спадчыны Кандрата Крапівы, слоўнікі, у якіх ён быў навуковым рэдактарам. Можна крытыкаваць яго погляды на развіццё мовы, але пакуль што новага тлумачальнага слоўніка беларускай мовы ў нас няма. Карыстаемся тым, у 5 тамах 6 кнігах, што выдаваліся з 1977 па 1984. Вось такі ў нас юбіляр.
Кніга «Свет» на канале «Культура».
А ці ведаеце вы праект па абмене кнігамі «Мне не шкада»? А між тым ён дзейнічае з 2019 года. Пра яго мне расказала адна з валанцёрак – Вера Цяцярыч. Гэта своеасаблівая бібліятэка, калі чалавек можа на некаторы час пазычыць вам цікавую кнігу, вядома з умовай, што вы яе вернеце. Вось як гэта працуе.
Нужно написать бібліятэкарю. Видите, что книга, допустим, «Завет воды» есть у Веры, у меня. И мне написали и спросили, а можно ли взять эту книгу, она сейчас свободна? Я говорю, да или нет. Если книга свободна, то мы договариваемся, где я ее передам. Но бывает неудобно встретиться лично, и поэтому мы придумали несколько лет назад такое взаимодействие с кофейнями. У нас есть полочки, это своеобразная почта, мне не жалко, где я оставляю книгу и говорю, я вам оставила книгу, она подписана. Все. И потом человек ее забирает, читает и может вернуть также. Это самое главное, книгу подписать, что она для кого-то и от кого-то. И тогда книга обязательно уйдет туда, куда надо. Но лично у меня даже был такой случай, сейчас будет антиреклама, был такой случай, что мне возвращали книгу, и ее не подписали, просто оставили и предупредили меня об этом спустя несколько дней, то есть книга уже лежала, она была не подписана, конечно, ее кто-то взял. Но важно понимать, что если вы принимаете решение меняться книгами, то у вас к этим книгам должно быть отношение чуть попроще. То есть какие-то коллекционные не надо, конечно же, предлагать участвовать в проекте. Если вам книга дорога, то не надо ее предлагать в проект. То есть вы понимаете, что какие-то риски есть. Она может быть и потеряна, она может быть немного испорчена. Бывали у нас такие случаи, мы интересуемся у участников проекта, что они в таких случаях делают. Но чаще всего приходят к какому-то обоюдному согласию и либо книгу заменяют, либо как-то возмещают. Ну, в общем, как и с любой вещью, такое может произойти, конечно. У нас ведется достаточно удобный учет книг в Notion, такая программа специальная, там таблица, и можно фильтровать даже по жанрам. То есть мы, когда ведем учет книг, мы проставляем жанры. То есть можно не только искать определенную книгу, но и прийти в эту таблицу и пофантазировать, что бы хотелось почитать, и также проверить и даже поблизости, то есть территориально, где какие-то книги находятся, и выбрать. Все ссылки есть в наших соцсетях. Там есть и информация о полочках, и как работает проект, и как взять книгу, как начинать делиться книгами. То есть для этого достаточно просто написать либо в Инстаграм, либо любой админке в личку, любой волонтерке, и написать: «Я хочу поделиться вот такими вот книгами». У нас даже есть очередь по книгам, которые вносятся в таблицу, потому что книг много, мы все живые люди, у которых есть и семьи, и работа, а это волонтерство, поэтому какие-то книги, возможно, еще не внесены. Но если очень хочется что-то найти, можно просто написать, спросить: а есть ли у вас такая книга? Даже в Инстаграм мы иногда просто кидаем клич: есть такая-то книга, может быть, кто-то может ею поделиться, и такие люди часто находятся. Очень популярна современная литература, потому что бывает, новую книгу кто-то или не может купить, либо, опять-таки, книги сейчас дорого стоят, надо понимать, а почитать хочется. И очень часто у нас в проекте, благодаря нашим участникам, которым не жалко делиться, появляются книги популярные, современные, и вот эти книги и пользуются спросом. Хотя классика тоже пользуется спросом.
Думаю, по ключевых словах вы легко отшукаете сторонки проекта у социальных сетках, и он поспехово денежный не только у Минску, але и у Бресте, Гродне и Бобруйску. Варто было б и иншим городам долучиться до инициативы, тем больше, что это не только читание, але и соправдное сябровство.
Сейчас даже в моем круге общения не так много читающих людей, и для того, чтобы найти какую-то книгу современную, может, нужно поискать ее где-то. А вот в проекте «Мне не жалко» в Минске именно более 3000 книг участвует. Поэтому даже можно не иметь друзей, которые читают, но найти книгу, современную книгу, взять ее почитать, познакомиться. И очень часто через проект заводится знакомство и дружба. Я вообще присоединилась к волонтеркам проекта. И вот среди волонтерок проекта у меня появились подруги, с которыми мы даже новые проекты уже запускаем сейчас. Также, например, у «Мне не жалко» есть подкаст «Мне не жалко», где мы обсуждаем прочитанные книги, и это здорово. А также через проект «Мне не жалко» на встречах, которые проходят ежемесячно, встречи офлайн, тоже я завела множество знакомств, и это супер потрясающие люди, которые не только читают, но и имеют другие интересы. Это и йога, и бег, и вот мы вместе сейчас дружим и общаемся.
Обещала я вам дитячую книжку. Это перевыдание истории, написанной 6 годов тому. Зразумела, первые читачи уже выросли, треба каб и новое поколение познакомились с твором. Послухаем автора Катерину Ходосевич-Лисовую.
Первый раз подобайка вышел с книги до деток у 2020 году. Тема была, как и тогда, и теперь актуальная, потому что это интернет, то, что вабит сегодня детей. Я рассказала про персонажа, який живе в интернете, якого все мы добро ведаем. И когда сустракаюсь с детьми, то кажу им так. Ён живе в интернете. Ён вядомы ўсёй планеце. За контентом вашим сочыць, па старонках вашых крочыць, пакідае сэрцы, лайкі, а завецца падабайка. Хто ж такі падабайка? Да гэта сусветна вядомы лайк, якога ўсе мы любім. Калі нам сябры, знаёмыя і незнаёмыя пакідаюць пад нашымі публікацыямі, мы шчодра раздаём падабайкі ў інтэрнэце. А вось ён аднойчы узяў і папрасіўся выйсці ў рэальны свет. А ён пастукаўся з адваротнага боку манітора да мяне ў камп'ютар і папрасіўся, каб я яго выпусціла. Ну што заставалася зараз рабіць? І тады для мяне было адкрыццё, якім я хачу падзяліцца са сваімі чытачамі. Падабайка пытаўся пра такія для нас звыклыя звычайныя рэчы. Скажы, а праўда, што ў вас цукеркі салодкія? Кажу, салодкія, і падсоўваю да яго вазачку з цукеркамі. Ён каштуе. А скажы, а праўда, што вада мокрая? Стаўлю перад ім шклянку з вадой. Ён спрабуе яе піць, аблівацца, пырскацца. Столькі шчасця ў дзіцяці. А праўда, што ёсць цёплае, халоднае. Прапаную дакрануцца да кубка з гарбаты і зрываю са страхі праз акно глядзяшык. Ён усё гэта адчувае. Кажа, а коцікі, напраўду пухнатыя, мякенькія. Я заву свайго коціка і падабайка ў гэтым пераконваецца. І тады ён робіць выснову, што рэальны свет – гэта вялікае шчасце. Гэта столькі пачуццяў, столькі адчуванняў. А ў віртуальным свеце гэтага няма. Ну, а я кажу, што мы, людзі і дзеці таксама, любім бываць у яго віртуальным свеце. Таму падабайка застаецца ў нас часткова. І ў кнізе расказвае пра свой свет, падарожнічае па нашым. І гэта ўсё мы разам распавядаем нашым чытачам. Таксама згадаем тэму небяспекі ў інтэрнэце. Паглядзім, што пішуць дзеці, якія яны выкладаюць свае публікацыі, гісторыі. Крышачку разбяромся, што добра, а што не вельмі. Вось такая, на мой погляд, актуальная тэма, якую мы прапануем чытачам.
Сігнальны экземпляр.
А ў канцы самае цікавае часопіс «Нёман». Як вядома, ён спецыялізуецца на рускамоўнай літаратуры, і ў яго студзеньскім нумары ёсць як творы тых, хто піша па-руску, вершы Лізаветы Паліес, аповесці Тамары Красновай-Гусаченка і Віталі Кірпіченкі, так і пераклады з беларускай, паэзія Навума Гальпяровіча і проза Міхася Слівы. І бадай палову нумара займае новая рубрика «Артэфакт». Гэта сцэнарый, які ў канцы 90-х гадоў мінулага стагоддзя напісалі разам Раіса Баравікова і Міхаіл Пташук. Тады славянскі базар у Віцебску толькі набіраў абароты, і ў гэтым чароўным месцы, вядома, мусілі здарацца казачныя гісторыі. Успамінамі, як ствараўся сцэнарый, падзялілася на старонках часопіса Раіса Баравікова. Невялікую прадмову напісала дачка рэжысёра Ліка Пташук.
На мой погляд, гэты сцэнарый з'явіўся вяршыняй і такім галоўным упрыгажэннем, вянцом іх сяброўства, якое на працягу 35 гадоў цягнулася яшчэ з майго дзяцінства. Я памятаю, як бацька мой тэлефанаваў Рэсі Андрэўні Баравіковай, яшчэ дзяўчынкай я была. І вось гэтая Баравікова прывітання, ці па-руску Баравікова привет, я слухала і чула вельмі часта дома. Трэба адзначыць, што гэты сцэнарый з'явіўся ў вельмі складаны для нашай краіны час. 90-е гады, ліхія 90-е, як іх называлі. Час, калі многія творцы заставаліся без працы. У тэатрах тады была вельмі складаная сітуацыя, калі акцёры проста выжывалі, і зарплата была па 20-30 даляраў, і многія проста сыходзілі з прафесіі. І вось у гэты час мой бацька, які таксама быў у творчым прастой, прапанаваў Раісе Баравіковай напісаць гэты сцэнарый. У яго была сустрэча на фестывалі з індыйскім прадзюсарам і кінарэжысёрам, з якім яны дамовіліся, у іх нарадзілася ідэя стварыць сумесную работу пра гісторыю кахання індыйскага хлопца Умеша і беларускай дзяўчыны Машы. Мне здаецца, што гісторыя кахання не можа быць нейкай ні сучаснай, ні новай, таму што гэта адвечная класічная тэма, якая заўсёды хвалюе гледача. Бо пра што здымаць, як не пра каханне? Канечне, гэта гісторыя, яна мае адгалоскі таго часу, але мне здаецца, што ў ёй захавалася галоўнае. І гэты сцэнарый, які тады, на жаль, не ўвасобіўся на экране, але я спадзяюся, што якім цудам ён з'явіўся амаль праз 30 гадоў і знайшоў сябе на старонках часопіса «Нёман», можа адбудзецца такі цуд, што ён знойдзе сябе і ўвасобіцца на экране. Я на гэта вельмі спадзяюся і жадаю яму шчаслівага творчага лёсу і каб гледачы ўбачылі гэту гісторыю кахання.
Вось і ўсе навіны на сёння. Выбірайце, што вам даспадобы, і чакайце новай сустрэчы са мной, Наталіяй Сіроткай. Бывайце! Бывайце!